haddii aynu ku horeyno xildhibaanada baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa doortay guddoonka baarlamaankaasi hogaamin doona waxaana guddoomiyaha loo doortay maxamed nuur gacal oo helay 54 cod doorasho uu kaga adkaaday jagadaasi cabdinaasir aadan cismaan oo isaguna helay 34 cod waxaa sidoo kale jirtay in guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka galmudug iyaguna la doortay iyadoo la filayo in la doorto madaxweynaha galmudug toddobaadyada soo socda doorashadan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu ku gacan seeray isla mar ahaantaasina uu sheegay in maamulkiisu uu sii shaqayn doono qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini ayaa toddobaadkan casiis u fidiyey xubnaha maxaabiista oo ku xirnaa xabsiga magaalada boosaaso maxaabiistan la cafiyey oo tiradooda gaaraysa 39 qof ayaa waxaa ka mid ah odayaal iyo siyaasiyiin oo ku jira muuse cali jaamac kuwaas oo loo haystay arrimo siyaasadeed iyo dembiyo kale oo maamulku uu ku soo eedeeyey hay-adda xuquuqul insaanka ee human rights watch ee warbixin sanadeedkeeda oo ay toddobaadkan soo saartay waxa ay kaga hadashay gabagabfallo iyo tacdiyo ka dhaca gudaha waddanka soomaaliya human rights watch waxay diiwaangelisay dil loo geystay dad rayida suxufiyiin la xiray iyo dhacdooyin kale dhacdooyinkan oo ka dhacay deganada kala gedisan ee soomaaliya waxaa lagu eedeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kooxaha al-shabaab inay dhibaatooyin dadka rayidka ay soo gaareen intii ay ku guda jireen howlgallada ama dagaalada ka dhanka ah waxaa dhinaca kale jirtay in somalilan lagu eedeeyey in la caburiyo suxufiyiinta qaarna la xiray kuwo kalena ruqsadda shaqada laga joojiyey hase yeeshee somalilan ayaa eedeymahaasi waxba kama jiraan kutilmaantay toddobaadkan waxaana wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore uu sheegay in eedaasi aanay sal iyo raatuana lahayn
warbixintaasi runtii waxay ka qaateen dhan keliya qodobka meesha ku yaalla horta marka hoose human rights watch waa inay ogaataa in dalku constitution leeyahy constitutionka uu dalku leeyahayna saxaafaddu waa qodobada ugu waaweyn ama afarta bilare ugu waaweyn ee dastuurka marnaba xukuumadda iyo dowladda somalilan ma aha mid saxaafadda cabuurisay ee waa mid idinsi gelisa waa laga yaabaa qof iyo labo iyo saddex sharciga laysla tegay ama sababo samaynaya nabadgelyo daro in lagu wada hadlo ama de waana sababta keliya oo wax kamida weeye waxda garsoorka dalka ayay kamid tahay annagu toos uma xidhno waxaanu waxda garsoorka ayaanu ku wargelinaa qof alla qofkii nabadgelyo daro waddanka ku samaynaya
taas waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore oo ka jawaabayay hay-adda human rights watch warbixinteedii sanadlaha isla wararka somalilan toddobaadkan waxaa dul togashada somalilan ay ku fulisay lix qof oo la sheegay in ay horey dilal u geysteen iyadoo in muddo ay sugayeen fulinta qisaasta dadkan ayaa laga soo kala qabtay deegaanada somalilan qaarkeed waxaana ay dhammaantood ahaayeen rag hore loogu eedeeyay inay dilal u geysteen aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee toddobaadkan ansixiyey sharciga saxaafadda oo mar kale dib u eegis lagu sameeyey kaas oo hore u ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka xubnaha aqalka sare qaarkood oo ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka abshid bukhaari ayaa dhaliilay qodobada ku jira sharciga
qodobka koowaad oo ah wax ka bedelka lagu soo samayn waa qodobka sagaalaad faqradiisa xa taasoo sheegaysa in warbaahin kasta sida idaacad telefishin wargeys madbacad sinimooyin dugsiyada tababarka saxaafadda shirkadaha xayeysiinta websaydyada iyo wixii la hal maala ha ahaadeen qaarka hadda shaqeeya ama kuwo cusub oo la furayo waa in ay dhigaan lacag dabaaji ah qiimaheeda golaha ku soo saari doono xeer nidaamyo gaara qodobka labaad oo aan isbedelka lagu samaynin oo aada iyo aada muhiimka waa wuxuu yahay qodobka 11aad faqradiisa ja iyo xa oo aan mar kale xarafka ja oo sheegaya dhaqaalaha ku baxaya iyo cidda bixinaysa iyo hadafka laga leeyahay in la gaaro meel ay sharci ku tahay iyo meel ay meelmar ku tahay in ciddii ganacsi furanaysaa si guudba iyo gaar ahaan xarun warbaahin samaysanaysaa in la yidhaahdo lacagta aada ku furanayso xaggee ka keentay
kaas waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya abshid bukhaari aynu ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sida aad qaybaha hore barnaamijkaas ku maqlayseen, maxamed nuur gacal ayaa loo doortay guddoonka sare ee baarlamaanka galmudug, iyadoo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudugna loo doortay cabdullaahi xirsi maxamed, halka guddoomiye ku-xigeenka labaadna loo doortay faadumo cabdi cali. arrintani ayay imaanaysaa iyadoo weli madaxweynihii galmudug axmed ducaale geel axaad uu ku adkaysanayo in maamulkiisu uu sii shaqaynayo doorashada dhuusamareeb ka dhacdayna aysan sax ahayn oo sharciga waafaqsanayn. xubnahani baarlamaanka cusub ee galmudug ayaa la filayaa in sidoo kale ay doortaan madaxweynaha galmudug hogaamin doona. haddaba doorashadani maxay ka dhigan tahay? galmudug se xaggee u jihaysan doontaa? dhibaatooyinka maamulkaasi lasoo darsay ma laga yaabaa in arrintani doorashooyinka iyo maamulka cusub wax badan uu ka bedelo? arrimahaas iyo qodobo kale ayaan maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada aanu kala sheekaysanaynaa. maxamed, doorashadan galmudug maxaa lagu fasiri karayaa iyo dadiilo noocees ayay bixin kartaa?
doorasha waa macnay sida muuqatana waxaa la doortay guddoomiyihii baarlamaanka, baarlamaankiina la soo dhameystiray. halkaas waxaa laga dhixan karaa in yani dhuusamareed markaan ujeer gareebeyso inay madaxweynihii doortaan. laakiin waxa muuqda oo runta ah oo dadka soomaalida khaasatan reer galmudug udhibtaaleen waxay tahay bal siday u saameyn doonta khilaafka kala dhexeeya madaxweyne xaas iyo suurtagalnimada in ku dhiisa sidii hore u sheegaba in yani koox kale ay kasoo dhex baxdo ama ka qalbal dhalato maamulka hadda lagu dhisay ama bilowga dhuusamareed. taasna masaalixda deegaanadaas kuga dirta dabcan aad bay uryaamin doontaa haddaan xalka la helin waqtigan udhexeeya labada qaybood.
waxaa jirtay in xildhibaanada qaar dadka qaar ay oranayeen qaabka lagu soo xulay ma ahayn arrin sax ah. hadda sida muuqata doorashadii ugu horreysay ayaa dhacday, xaggee looga sii socon doonaa? maxaase laga filayaa doorashada hadda dhacday inay tusaale u noqoto?
dabcan khilaaf iyo dood marka doorashada xoosoorta lama horeeyo, inkastoo hadda galmudug ay kaga duwaneyd maamuladii hore dhisna dadka sida odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ay aada uga cabanayaan sida baarlamaanka waa dhisay guddoonka waa doortay madaxweynaha ay dooranayaan. waxa keliya looga sii soconaya waxa weeyaan in sida aqliga ku jira wax walba loo fariisuuleeyo in la dejiyo istaraatiijiyad lagu nidaynayo dhammaan galmudug, in cid kastoo khilaafsan ama dood ama dagaal kala hor imaanayso ay xaliyaan, in dadkaasi loo tiro oo si kor looga soo qaado waxyaalaha asaasi iyo noloshooda. wax waa dad aan haysan amni, nolol kale maysan, ila dhaqaalo malahan oo meel baabaasan. marka cidda imaanayso wadig fuwaad waxay ka saaran tahay midaynta iyo iskudubadidka dulhanaanka galmudug.
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bulshada isagoo muqdisho joogay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka martii ugu ahaa. barnaamijkana intaasi ayaan ku soo gabgabaynayaa dhegeystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.